Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, okrem dnešnej ranej homílie pápeža Františka a správ zo sveta vám v dnešnom vysielaní prinášame rozhovor s apoštolským prefektom v Azerbajdžane Donom Vladimírom Feketem. Hovoriť budeme aj o prvom azerbajdžanskom kňazovi, ktorého v nedeľu vysvetil Svätý Otec vo Vatikáne. Príjemné počúvanie vám praje Eva Jánošíková. Vatikán. Neodporujme Duchu Svätému, ale ochotne prijmime Božie slovo. Dobrota, pokoj a sebaovládanie sú plodmi prijatia, poznania a uskutočňovania Božieho slova. S týmito myšlienkami sa pápež František obrátil v dnešnej homílii na veriacich v dome svätej Marty. Omšu slúžil za rehoľné sestry Vincentky, ktoré v dome svätej Marty pôsobia a ktoré si dnes pripomenuli svoju spoluzakladateľku svätú Luizu de Mariak. Vo včerajšom čítaní zo skutkov apoštolov sa hovorilo o odpore Duchu Svätému, ktorý Štefan vyčítal zákonníkom. Dnešné prvé čítanie ponúka opačný postoj, ktorým je podajnosť Duchu Svätému. Práve tento postoj sa stal ústrednou témou pápežovej úvahy. Po Štefanovom mučeníctve nastalo v Jeruzaleme veľké prenasledovanie. Jedine apoštoli ostali v meste, zatiaľ čo veriaci, laici sa rozprchli do Fenície, na Cyprus a do Antiochie, kde ohlasovali slovo iba Židom. Niektorí z nich však začali ohlasovať Ježiša Krista aj helenistom, pohanom, lebo cítili, že duch ich k tomu poháňa. Boli podajní, vysvetlil pápež František. Apoštol Jakub v prvej kapitole svojho listu vyzýva kresťanov, aby prijali slovo. Prvým krokom na ceste podajnosti, vysvetlil pápež František, je teda prijať Božie slovo. To znamená otvoriť si srdce. Druhým krokom je poznať slovo, poznať Ježiša, ktorý hovorí: Moje ovce počúvajú môj hlas a ja ich poznám a oni ma nasledujú. Tretím krokom je dôverný vzťah s Božím slovom, pokračoval vo svojej úvahe pápež František. Nosiť so sebou Božie slovo, čítať ho, otvoriť mu srdce. Otvoriť srdce duchu nám pomôže toto slovo pochopiť. A ovocím tohto prijatia slova, poznania slova, nosenia ho so sebou, tohto dôverného poznania Božieho slova je dobrota, láskavosť, radosť, pokoj, sebaovládanie a miernosť. Ducha, ktorý mi prináša slovo, však musím prijať s podajnosťou. Neodporovanie duchu ma privedie k tomuto spôsobu života, k tomuto spôsobu konania. S podajnosťou prijať Božie slovo, poznať ho a prosiť ducha o milosť, aby nám ho pomohol poznať a dať priestor, aby toto semeno vyklíčilo a ráslo do tých postojov dobroty, miernosti, láskavosti, pokoja, lásky a sebaovládania. Do toho všetkého, čo robí tento štýl kresťanským. Úryvok z dnešného prvého čítania ďalej hovorí, že keď sa v Jeruzaleme dozvedeli, že ľudia z Cyprusu a Fenície ohlasovali Božie slovo pohanom v Antiochii, preľakli sa a vyslali Barnabáša, aby zistil, ako je možné, že slovo sa ohlasuje neobrezaným, a tiež to, že ho ohlasujú nie apoštoli, ale ľudia, ktorých nepoznali. Je krásne, poznamenal pápež František, že keď Barnabáš prišiel, videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby zostali verní pánovi, lebo to bol muž plný Ducha Svätého. Je to duch, ktorý nás vedie, aby sme sa nepomýlili, aby sme ho s podajnosťou prijali. Poznali ho v Božom slove a žili podľa neho. A toto je opak odporu, ktorý Štefan vyčítal zákonníkom. Vy vždy odporujete Duchu Svätému. Odporujeme Duchu Svätému, kladieme mu odpor, alebo ho s podajnosťou prijímame. Jakub hovorí o prijímaní s podajnosťou. Odpor alebo podajnosť. Prosme si o túto milosť. Svätý otec František zakončil svoju dnešnú ranú homíliu poznámkou, že to bola práve Antiochia, kde sa po prvý krát nasledovníkom Krista začalo hovoriť kresťania. Francúzsko. Novému francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi prajeme v práci úspech pre dobro našej krajiny. V prípade, že neúspeje, čaká nás katastrofa. Týmito slovami reagoval na nedeľnejšie výsledky prezidentských volieb v krajine galského Kohúta predseda konferencie biskupov Francúzska Monsignor Georges Pontier. Arcibiskup Marseille naznačil, že volebné výsledky odrážajú vysokú úroveň sociálnej nespokojnosti a sú dôkazom zmien, ktoré dnes zažíva Francúzsko. Svedčí o tom aj rekordný počet neplatných hlasov. Prvým a najväčším problémom, s ktorým sa šéf Elizejského paláca bude musieť podľa slov predsedu konferencie biskupov Francúzska popasovať, je nezamestnanosť, a to najmä medzi mladými ľuďmi. Prezidentské voľby vo Francúzsku, ako aj samotná predvolebná kampaň, poukázali na to, ako veľmi je dnes francúzska spoločnosť rozdelená. Rozdelenie panuje aj medzi katolíkmi, pripustil Monsignor Pontier. Myšlienkový boj často rozdeľuje, zatiaľ čo konkrétna iniciatíva zbližuje, a to je tá cesta, ktorou by sme sa mali uberať, uviedol v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas. Čína. Dňa 20. apríla zomrel vo veku 97 rokov čínsky emeritný biskup Monsignor Andrea Aniceto Wang Chongyi. O jeho úmrtí informoval Svätú stolicu pápežský zástupca v Hongkongu. Prelát bol jedným z najstarších biskupov krajiny Nebeského draka. Narodil sa v katolíckej rodine a už vo veku 13 rokov vstúpil do seminára. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1949, keď mal 30 rokov. V čase nepokojov ho zajali a počas 9 rokov bol na nútených prácach. V roku 1988 sa stal biskupom a medzi veriacimi sa preslávil svojim apoštolským zápalom. Mnohí si ho pamätajú aj pre jeho láskavosť. Vedenie arcidiecézy Gyeongyang na juhu Číny po ňom prevzal Monsignor Paolo Xiao Zeyang. V súčasnosti má 23 kňazov, 40 osôb zasveteného života a 100 000 veriacich. A teraz už sľúbený rozhovor s apoštolským prefektom v Azerbajdžane Donom Vladimírom Feketem, ktorý prezradil hlavný dôvod svojej návštevy v Ríme.
Hlavný dôvod bola kňazská vysviacka. Na nedeľu Dobrého pastiera Svätý Otec svetí kňazov pre svoju diecézu, pre Rím. Na Božou pomocou sa medzi nich dostal Božím riadením aj prvý novokňaz Azerbajdžana David Behbud Mustafajev. Tak je to taký ohromný dar pre našu miestnu cirkev, že máme prvého kňaza, a aj to, že bol vysvetený práve svätým otcom v bazilike svätého Petra.
Vy ste prvého kňaza pôvodom z Azerbajdžanu sprevádzali na ceste povolania aj duchovne.
Ja som v Azerbajdžane 8 rokov a keď som prišiel, tak Behbud bol práve niekoľko rokov po krste, už pracoval a veľmi sa teda dožadoval duchovnej cesty. Tak som ešte brzdil niekoľko rokov, lebo som ho ani nepoznal a nevedel som, aké sú tam všetky pohnutky. No ale keď som videl aj všetky tie boje, ktoré si musel prestať, aj teda jeho akúsi neústupčivosť, tak pred 6 rokmi nastúpil do kňazského seminára Márie Matky Apoštolov v Sankt Peterburgu, ktoré je vlastne takým interdiecezným seminárom pre všetky krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, kde sa pripravujú kňazi pre toto prostredia, pre túto misiu.
Vysviacka prvého kňaza z Azerbajdžanu je historická udalosť. Z akého prostredia pochádza otec Behbud a možno aj ďalší, ktorí prijali katolickú vieru v tejto krajine?
Možno, že nie všetci poslucháči vedia, Azerbajdžan má asi 10 miliónov a možno 90% obyvateľstva sú moslimovia. Moslimovia avšak nie takého razenia, ako poznáme nejaké možno teroristické skupiny. Islám v Azerbajdžane je taký veľmi umiernený, možno povedať tolerantný voči ostatným. Často som sa stretal s ľuďmi, ktorí hovoria, som Azerbajdžanec, teda mal by som byť moslim, ale ani veľmi neviem, čo to znamená. To znamená, že sú to ľudia, ktorí majú akési tradičné korene moslimské, ale aj vzhľadom na ateizáciu 70-ročnú počas Sovietskeho zväzu mnohí sú veľmi otvorení aj na nové otázky alebo aj na nové náboženstva a sú veľmi komunikatívni. Behbu taktiež pochádza z takejto tradičnej a azerbajdžanskej rodiny, ktorá nemala nejaké náboženské pozadie. Otázka konverzie je taká komplikovanejšia. Väčšinou tí, ktorí sú ozajstne presvedčení veriaci, či moslimovia, či židia, alebo ortodoxní veriaci, chodia do svojich modlitieb, ale možno veľké percento sú ľudia bez vyznania. A práve aj tých 300 krstov, ktoré sme mali, to boli práve ľudia z takýchto prostredí, či zo zmiešaných manželstiev, kde teda nejaká Ukrajinka sa vydala za Azerbajdžanca, postupne potom priviedla zo sebou aj manžel alebo aj deti do kostola, alebo aj ľudia, ktorí vysokoškoláci len zo zvedavosti prídu pozrieť, čo sú to teda tí katolíci, čo sa tam robia. Tým, že vždycky v kostole niekto z kňazov s nimi rozprávame, tak vlastne tých 300 krstov, neviem, či sa to dá nazvať konverzia, ale teda to boli ľudia, ktorí po ročnej alebo aj dvojročnej aj dlhšej príprave boli schopní prijať hodnoty viery a náuku nášho katechizmu a potom teda aj krst.
Aký život potom títo konvertiti v Azerbajdžane vedú? Ako sa na nich v rodine alebo na pracovisku pozerajú iní ľudia?
No, je to rôzne. Azerbajdžan je oficiálne svetská krajina, ktorá oddeluje náboženstvo od vlády. Podľa našej ústavy v Azerbajdžane každý občan má právo voliť si svoje náboženstvo alebo byť bez náboženstva. Vláda do otázok náboženstva nevstupuje, to je súkromná vec človeka. Z druhej strany je to ale otázka možno rodinnej tradície, keď nejaký chlapec, povedzme, ak dám príklad z Oravy, aj keď by tam celá rodina nechodila do kostola, ale sú katolíci, a keby on povedal, že chce byť mormonom, tak neviem, ako by to prijali, ako by sa na to pozerali. Takže čo si podobné aj u nás, aj keď veľká väčšina do mečetí v živote nebola, ani nezachováva nejaké tie predpisy, ale divia sa tomu, prečo by niekto z nich sa mal stať nejakou takou zvláštnou cirkvou, ktorú ani nepoznajú.
Čiže katolícka cirkev nie je veľmi pre Azerbajčanov známa?
Nebola vôbec známa do roku 2000, lebo teda tam pôsobila ruská pravoslávna cirkev od 19. storočia a katolíkov bolo na prelome 19. a 20. storočia asi 10 tisíc. To boli väčšinou len cudzinci, ktorí tam boli vo vyhnanstve, alebo vojaci, alebo iní. Keď prišli bolševici v 17. roku, tak kostol bol zbúraný. Bol tam inakšie pekný gotický kostol, taký neogotický, ako je blumentálsky kostol v Bratislave. No ale ten zbúrali, kňazov nejak museli buď už posledného chytili, keď pôsobil nejako tak tajne bolševici v 30. roku a ho zastrelili. Tak 70 rokov tam vlastne cirkev bola bez kňaza, bez kostola. Takže katolická cirkev a v Sovietskom zväze nebol záujem ľudí informovať o nejakej katolíckej cirkvi. Po návšteve Jana Pavla II. 2002 roku, keď navštívil Azerbajdžan Jan Pavel II., tak vtedy vlastne vláda robila takú celoplošnú katechézu, informovala ľudí, čo to je pápež, čo je to cirkev. To bolo také zaujímavé, som tam vtedy mal možnosť byť, tak som sa tomu tak veľmi divil. A milo, teda, že tam vláda robila také kroky, vítali pápeža veľkolepo, ešte možno veľkolepejšie ako teraz, keď prišiel František, lebo to bolo ešte po páde komunizmu a všetko bolo také trošku iné. Tak vtedy sa teda dostávala do povedomia občanov, teda, že popri ruskej pravoslavnej cirkvi aj katolícka. No a potom všetko sa teda ešte podstatne zmenilo aj teda konkordátom roku 2012, roku, 10 rokov po návšteve Svätého Otca, ktorý vlastne ako si tak zadefinoval v mysliach väčšiny ľudí, že sú teda také možno štyri podstatné popri moslimoch, kde teda hlavným predstaviteľom je Allah Shakur Pašazade, hlavný predstaviteľ, potom ruskej pravoslavnej cirkvi a židovskej komunite je aj katolícka cirkev. Aj možno vzhľadom na to, že nie je tam nuncius, ale prichádza z Tbilisi, tak jednou z mojich povinností, ktorá ma stojí veľa času a veľa síly, je, že musím na všetky rôzne reprezentačné akcie spolu s týmito tromi predstaviteľmi sa zúčastňovať ako teda predstaviteľ katolíckej cirkvi v Azerbajdžane.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.